Dobré ráno, já vás také chci pozdravit toho ráno na setkání Elementu. Dneska pokračujeme ze sérií, kterou jsme nazvali Prostor a jsme v třetí části z pěti. To znamená, že jsme právě teď úplně uprostřed celé té série. Pokud jste tady nebyli v minulých dvou týdnech, nebo jste přišli o nějaký díl z téhleté série, mluvíme o tom, jak si vytvořit v našem životě místo. A pokud jste přišli o nějaký ten díl, tak se můžete podívat na naše webové stránky element.cx, kde když kliknete na banner podcasty, tak si můžete poslechnout ty minulé dvě přednášky. A je to dobré, abyste věděli, protože jsme začali tím, že mluvíme o tom, jak si vytvořit v našem životě místo, protože mnozí z nás žijeme ve stresu, mnozí z nás se cítíme unavení dlouhodobě a potřebujeme se naučit vytvořit si prostor v našem životě proto, abychom mohli volně dýchat. Takže tohle je vlastně smyslem téhleté série, proto o tom mluvíme. Mluvíme tady o čase, především nejenom, ale především o čase. A říkali jsme si minulý týden, že abychom mohli svůj čas spravovat moudře, abychom mohli skutečně rozumně ve svém životě spravovat svůj čas a mít správnou rovnováhu, potřebujeme dvě věci. A to je, potřebujeme mít správnou perspektivu a potřebujeme mít správné priority. To jsou dvě takové základní věci, které potřebujeme mít pro to, abychom mohli svůj čas spravovat moudře. Říkali jsme si také, že naše víra, pokud jsi následovníkem Krista a věříš v Boha, tvoje víra ti nepomůže odstranit stres z tvého života. Ve skutečnosti, podle toho, co Ježíš říká, jsme si říkali na začátku té série, podle toho, co Ježíš říká, tak právě to, že se strachuješ o věci, že máš starosti, právě to, že se honíš za iluzi bohatství a rozkoší, tak Ježíš říká, tohle jsou tři konkrétní důvody, proč tvoje víra skomírá a je přidušená. To je konkrétní Ježíšův pohled na věc, protože se příliš staráš, protože se příliš strachuješ o věci, protože se honíš za iluzemi finanční svobody a finančního štěstí a rozkoší, právě proto tvoje víra je přidušená a sotva přežívá. Takže tvoje víra ti nepomůže odstranit stres, naopak stres může přidusit tvoji víru. Proto, aby si mohl ve svém životě mít prostor, potřebuješ něco víc než věřit Boha. Potřebuješ si vytvořit místo pro Boha. Potřebuješ si vytvořit prostor, kde Bůh bude mít skutečně první místo. To je ta priorita. Říkali jsme si, že priorita neznamená, že Bůh je jenom jedna položka v našem seznamu, co potřebujeme udělat, ale že on je základem, na které stojí každá naše aktivita, pokud si člověk, který následuje Krista. A říkali jsme si, že perspektiva, kterou potřebujeme získat, je perspektiva věčnosti, protože každý z nás v různých okamžicích svého života, především když se přiblížíme smrti, nebo někdo okolo nás se přiblíží smrti, si uvědomuje, jak náš život je velmi krátký. A z perspektivy věčnosti jsme tady velmi krátkou chvíli, a četli jsme se tady minule o Mojžíšovi, který říká, jsme tady na chvíličku a pak pryč zase letíme, trošku vtipně básnicky to popsal, někteří jste možná cítili se morbidně. Já jsem vám tady vyprávěl minulý týden o tom webu deadclock.com. Je tady někdo, kdo se tam šel podívat, kolik mu zbývá vteřin dokonce? Ano, máme tady pár nadšenců, tak nevím, jak jste z toho byli nadšení, jestli si to někde třeba napsali a teď pozorujete, jak vám utíká vteřinová ručička pryč. Já jsem se taky udělal, musíte to zkusit, je to celku zábava, ale náš život je skutečně krátký. Přesto, i když z Boha uděláme centrum svého života, tak někdy máme pocit, že stále máme stres. A říkali jsme si, má Bůh nějakou strategii, která by nám pomohla vytvořit si místo, abychom nebyli ve stresu? Tohle byla otázka, kterou jsem minulý týden skončil a já jsem moc rád, že dneska se vám pokusím na ní dát odpověď, protože věřím, že Bůh skutečně má strategii na to, jak si vytvořit ve svém životě místo. Bůh má strategii pro tebe, ať si kdekoliv na své cestě životem, jak si vytvořit místo, aby si mohl volně dýchat, aby si měl nějaký prostor, aby si měl nějaké volné místo okolo sebe, aby si nebyl úplně dotažený až do extrému časového, finančního, duchovního, duševního, aby si nebyl natažený jak struna, protože když jsi natažený jak struna, tak někdy také ta struna praskne. A o tom budeme mluvit příští týden. Ale Bůh má strategii pro tebe, jak si vytvořit prostor. Předtím, než se dostáváme k samotné strategii, tak bych vám chtěl říct několik takových základních pravidel o čase, které platí pro každého jednoho z nás. Ať si věřící, nevěřící, ať si starý nebo mladý, ať si muž nebo žena, ať si prostě člověk, který následuje Krista nebo který teprve přemýšlí, jak to vlastně je úplně jedno. Tyhle ty věci, které vám teď řeknu vám několik takových pravidel o čase, platí pro každého člověka bez výjimky a jsou to věci, které nás můžou motivovat a také frustrovat. Ale je dobré, abychom o nich věděli, protože tvoří základ přemýšlení o tom, jak si vytvoříme v životě místo. Takže podíváme se na několik těch pravidel o čase, které v našem životě máme. Takže první pravidlo času. Investování malých dávek času v dlouhodobém horizontu nakupíme jistou hodnotu. A jinými slovy, disciplina vytváří návyk. Pokud to říkáte to moc technicky, co to znamená, tak třeba když budeš se učit hrát na kytaru a budeš pravidelně cvičit každý den, nebo každý den, já nevím, jak často cvičí, dvakrát týdně, dvakrát denně, třikrát týdně, co dva dny třeba, tak když budeš toho dělat pravidelně po určitou dobu, nakupíš jistou hodnotu. Jinými slovy, vytvoří se ve tvém životě návyk, který způsobí, že se v té konkrétní věci velmi zlepšíš a budeš v ní dobrý. Platí to o jakékoliv části našeho života. Takže například, a pro ty z vás, kteří jste studenti, když se budeš učit průběžně celý rok, krátkou dobu, tak tím nakupíš jistou hodnotu. Budeš prostě ty věci znát a nebudeš to muset snažit dohnat týden před zkouškou. Jenom tak pro zajímavost. Opomíjením důležitých, ale třeba nenaléhavých věcí, v našem životě se kulminuje stejným způsobem. Když naopak tyhle věci odsouváš stranou pryč a neděláš je, opomíjíš je, tak to vytváří také návyk, tentokrát negativní, vytváří to návyk, který způsobí, že vždycky honíš věci na poslední chvíli. Když neděláš některé důležité věci pravidelně po celou dobu, tak je honíš na poslední chvíli, protože to vytváří stejný návyk. Vytváří to stejný návyk, akorát s negativním znamenkem. Pokud máš dobrou hodnotu, máš dobrý návyk, který ale se rozhodneš vypustit sem tam, tak se stane třetí věc a to je, že opomeneš-li malou časovou investici, nevidíš okamžitě následek dobrý ani špatný. Že kdybychom zůstali u našeho příkladu. Radek cvičí třikrát týdně třeba a dejme tomu, že si řekne, tenhle týden jsem strašně unavený a nebudu prostě dneska cvičit na kytaru. Neprojeví se to okamžitě. Nic se neprojeví okamžitě. Neznamená to, že týden nehraje na kytaru, tak přestal umět akordy. To se nestane. Neprojeví se žádný okamžitý výsledek. Ale za týdnem přijde další týden, pak další týden a najednou v průběhu času zjistíš, že si nemůže vzpomenout, jak se hraje CMO třeba. Já nevím, teď si vymýšlím zrovna, protože já vůbec tomu nerozumím. Ale chápete, co chci říct. Když opomíneš důležitou věc, ta důležitá věc, která není naléhavá, nekřičí. Ona neříká, zapomněl jsi na mě. Ale vrátí se do dlouhodobém horizontu. Ale v krátkodobém horizontu nevidíš okamžitě vysvět. Takže třeba jiný příklad. Pro ty z vás, kteří máte rodinu, jste manželé, manželky, máte děti třeba. Když budeš opomíjet čas strávení se svojí rodinou, se svojí manželkou, manželem, dětma, tak nevidíš okamžitý výsledek. Není to tak, že najednou prostě se zboří svět a rodina se ti rozpadne a děti tě na tebe zanevřou. To se nestane hned. Ale protože tím vytváříš určitý návyk, tak v průběhu delší doby to bouchne. To bouchne a bouchne to nečekáně. A řekneš, jak to, že to najednou bouchlo? Vždyť jsem jenom jí řekl a ona úplně vybuchla. Jenomže ty si dlouhou dobu budoval tu situaci, která pak vybuchla, ta se nestává hned. Takže když opomíneš důležitou, ale nenaléhavou věc, tak se nic nestane hned. Nevidíš okamžitě ani dobrý, ani špatný výsledek, ale dlouhodobě to přinese výsledek. Platí to i v tom dobrém. Když se rozhodneš třeba, že dneska začneš se učit hrát na kytaru a začneš cvičit, nevidíš okamžitý výsledek, protože to nemá žádný konkrétní výsledek hned. Projeví se to až v delším časovém horizontu. Urgentní věci v našem životě, kterými vytlačujeme důležité věci, naopak nemají žádnou nakupující se hodnotu. Jinými slovy, když budeš dělat pouze věci, které křičí udělej mě teď, tak děláš jenom to, že neustále honíš věci, které vypadají, že jsou strašně naléhavé, ale odsouváš důležité věci. A tohle je věc, kterou dělá spoustu lidí, dělá v tomhle tu chybu. A když jsem použil ten příklad z rodiny, v práci je spousta věcí, které křičí udělej mě teď hned. Vždycky bude víc práce, než máš času. To je prostě základní pravidlo práce. Vždycky, pokud si píšeš seznam věcí, které potřebuješ udělat v práci, tak vždycky, když půjdeš z práce, budeš mít seznam delší, než jsi šel do práce. Je to pravidlo, pokud jsi poctivý a píšeš si to, vždycky bude víc věcí, které máš udělat, než kolik udělat nemáš. A věci, které křičí, a nemají hodnotu, která ti pomůže vybudovat tvůj život. Pouze tím lepíš neustále nějaké díry. Je to podobné, jako když naši silničáři opravují po zimě silnice. Pokud pouze lepí díry, tak ví, že příští zimu tam bude díra ještě větší, protože oni nespraví doopravdy celou silnici. A ty ve svém životě možná se cítíš podobně. Neustále lepíš díry, kde to prostě prosakuje, kde to teče, kde to nefunguje a neustále máš pocit, že jenom něco honíš, ale unikají ti základní otázky života. Je to proto, že děláš urgentní, ne důležité věci. Teď důležitá věc pro nás, protože tohle ukazuje, proč nepomůže, že se pak rozhodneme potrestat extra časem. Když mluví třeba o rodině, tak spoustu mužů to má tak. V práci se realizuje, má tam prostě spoustu věcí, zanedbává třeba svoji manželku, svoje děti, ale pak jim řekne, ale já vám to všechno vynahradím na dovolené. A víte, jak to dopadá? Statisticky nejvíce manželských rozvodů začíná nebo rozbrojů začíná na dovolené, kde se lidé najednou jsou tak často spolu a oni si odvykli být spolu, protože spolu moc čas netrávili během roku, že najednou mají pocit, že co to je prostě za mimo něco jsem si ho vzal, nebo co jsem si ho vzala. Je to úplně jsme z toho hotoví. Takže to je náš další princip. V kriticky důležitých oblastech života ztracený čas nedokážeme dohnat. Nedokážeme dohnat ten ztracený čas. Jinými slovy, nedokážeme se potrestat extra časem. Tak já jsem tě zanedbával celý rok, ale teď se ti budu týden věnovat. To nedopadne dobře. Naopak, ty nedokážeš ten čas dohnat, ten čas už je prostě pryč. Neskrocený, tedy nenaplánovaný čas, plyne směrem k našim slabostem a podléhá vlivu dominantních lidí. Pokud si neplánuješ čas, pokud nejsi skutečně rozumný ohledně svého času, tak se stanou dvě věci. Stane se to, že budeš dělat věci, ve kterých ve skutečnosti nejsi moc dobrý, ale budeš mít alespoň nějaký výsledek, než aby si dělal věci, ve kterých jsi dobrý, ale vyžadují větší časovou investici. Budeš odsouvat tyhle věci stranou a také budeš pod vlivem dominantních lidí. Vždycky kolem budou nějací lidé, kteří po tobě něco budou chtít. Může to být šéf práce, může to být někdo doma, může to být ve škole, může to být tvůj kamarád. Vždycky bude někdo řekne, ale prosím tě, tohle musíš pro mě udělat. Ale protože ty nemáš plánovaný čas, vždycky budeš ve vleku toho, co chce dominantní osoba vedle tebe. Neskrocený čas se podřizuje nepředvídatelným okolnostem a bývá investován do toho, co získá okamžité uznání. Protože jsme v tom časovém stresu, tak máme pocit, že musíme alespoň získat alespoň nějaké uznání, tak děláme věci, které jdou vidět, nenutně věci, které jsou důležité. Rychlost má navrch a není-li regulována, rozpíná se kamkoliv se jí to hodí. Zatlačuje do pozadí dlouhodobé věci. Když žijeme dneska ve strašně rychlé době, nám to vůbec nepřijde, protože jsme celý náš život v rychlé době, ale ti z vás, kteří žijou už déle, si pamatují, že doby neubíhaly tak rychle, nebo že to neběželo tak rychle. Možná říkáš, že ti to připadá, že žiješ v téhle době. Zkuste se podívat na staré filmy, třeba z 30. let, a jedna z věcí, které si všimnete, je, jak to všechno tam strašně dlouho trvá. Jsou tam strašně dlouhé dialogy, lidé na sebe civí jako 5 minut. Vy si to stačíte uvařit kafe, vrátíte se zpátky, když se ho vypijete a tam furt běží ta jedna scéna. Dneska to máte za 5 vteřin, tuhle tu scénu. Protože ta doba se skutečně zrychlila. Stačí se pojat. Včera jsem se díval na kousek Fantomase. To byl akční film mého mládí. Chápete to? Akční film. A dneska, když na to koukáte, říkáte, to se strašně natahuje, to strašně... Protože ta doba se skutečně zrychlila. A rozhlasu trvalo snad 38 let, než získá 30 milionů posluchačů. Internetu to trvalo 4 roky. Ta doba se strašně zrychlila. Jinými slovy, žijeme v době, kdy rychlost se rozpíná a kdekoliv my podlehneme rychlosti a dovolíme, aby rychlost nás ovládla, tak rychlost vždycky nás ovládne. Problém je v tom, že náš život pak vypadá, že jsme neustále v rychlíku, ale nedokážeme se vlastně pohnout z místa. Někteří sociologové a psychologové tomu říkají, že jsme v obrovské rychlosti a přitom stojíme na místě. Vůbec se nevyvíjíme ve svém životě. S čím souvisí náš poslední bod? A to je, že rychlost nebo zrychlování vytlačuje prostor a vzdálenost. Víte, když začaly první lokomotivy, parní lokomotivy, které jezdily obrovskou rychlostí, zhruba 35 km za hodinu, tak jedna z hlavních námitek proti lokomotivám bylo to, že když člověk sedí v tom vagónu, tak se mu začíná ztrácet krajina, začíná mu splývat krajina, nedokáže se kochat krajinou a stává se roztěkaným. A kritika té doby byla, že jestli dovolíme lokomotivy, jestli dovolíme vlaky, tak se staneme roztěkanými lidmi, kteří se nedokážou na ní soustředit. A dneska se to musíme 35 km za hodinu. To já předběhnu na svém kole. Někteří možná. Já rozhodně ne. Ale ukazuje to přesně to, kde jsme to dneska dopracovali. Jsme roztěkaným národem. Nedokážeme se soustředit. Neustále, víte, co dělám? Já mám 5,5 kanálu v televizi. Víte, co dělám? Neustále mezi nima přepínám. Nedokážu se soustředit. Protože jsme roztěkaným národem. Přesně to, co tenkrát bylo u těch lokomotiv. Budeme roztěkaným národem, dokážeme se soustředit. Splývá nám všechno dohromady. To dneska prožíváme hodně z nás. Takže i když my víme tyhle ty všechny věci a známe je, tak si říkáme, kde v tom je místo na soustředění se na Boha, protože budu dneska mluvit hodně pro ty z nás, kteří jsou následovníky Krista. Pokud chceme mít Boha jako centrum, jako základ všech svých aktivit, svého života, kde si vytvořím ten prostor, abych se uklidnil a stišil, abych vnímal Boha. Protože v té rychlosti, víte, jak to někdy je, my se modlíme a říkáme, Bože, potřeboval bych, aby si pro mě udělal, tam takový dlouhý nákupní seznam, aby si udělal všechny tyhle ty věci. 1, 2, 3, 4, 5. A po hodině říkáme, Bože, tak jak to, že už není první bod splněný? Po týdnu říkáme, Bože, ty jsi neslyšel moji modlitbu, jsi vůbec, existuješ vůbec, začínáme se stávat agnostiky, protože Bůh nesplnil naši modlitbu během 2 týdnů. Ale to je proto, že žijeme v době, kdy chceme všechno mít hned. Žijeme v době, kdy všechno je tak rychle, že se nedokážeme soustředit a nedokážeme si vytvořit prostor pro důležité věci v našem životě a pro důležité lidi, jako je naše rodina, a pro toho, kdo je pro ty z nás, kteří jsou následovníci Krista, nejdůležitější, a to je Bůh sám. A právě proto nám připadá, že ho poznáváme jenom tak letmo, jenom poznáváme ho jenom tak, z vlaku nám to tak trochu splývá, ale nedokážeme skutečně sledovat, co pro náš život chce. Víte, to je zvláštní, že když se ti v životě stane něco opravdu zlého, když se ti v životě stane něco velmi špatného, například onemocní tvoje dítě, nebo tvůj manžel, nebo tvoje manželka, nebo prostě něco fakt zlého se ti stane, tak najednou dokážeš vypustit všechny ty věci a najednou máš to, že času chceš mít. Najednou sedíš hodiny v nemocnici, sedíš dny v nemocnici a najednou nemáš problém strávit intenzivní část tím jedním, na kom ti záleží. Není to tak, že někteří z nás o Boha zakopnou jenom tak zhruba jednou za čas, když se podíváme ze svého vlaku, svého života, ale když se dostaneme do průšvihu, tak se dokážeme modlit hodiny, Bože, zachraň mě, pomoz mi. Najednou máme všechen čas světa, protože najednou nám teče do bod. Ale celou dobu jsme jenom Boha poznávali letmo, lehce, protože jsme utíkali okolo. Protože Bůh doopravdy nebyl pánem našeho času. Protože pánem našeho času byly všechny ty urgentní věci. Když jsme mluvili tyhle ty principy o čase, jedna z nejdůležitějších věcí je udělat si čas na Boha. Udělat si čas na to, aby si mohl Boha slyšet, aby si mohl k němu mluvit, aby si mohl číst, aby si mohl studovat, aby si mohl zkrátka vnímat krásu Božího charakteru. Ale pokud neustále běžíš a neustále něco děláš, neustále se snažíš zabavit, neustále snažíš, aby si byl v hluku, protože to máme rádi, tak najednou zjistíš, že nedokážeš najít místo pro Boha. Že najednou zjistíš, že sice teoreticky říkáš, ano, Bůh je centrem mého života, ale v praxi na něho nemám prostě čas. A říkáme si, Bože, ty to určitě pochopíš. Ale Bůh vytvořil princip, o kterém dneska chci mluvit. A to bude to jádro, co dneska chci mluvit. Bůh vytvořil princip, strategii, která ti má pomoct najít balans v tom uspěchaném životě, najít balans v tom, aby si vytvořil místo pro Boha, pro důležité lidi a pro všechno tu krásu, kterou Bůh reprezentuje. A abychom pochopili, co je tou strategií, musíme se vrátit zpátky do minulého týdne, kde jsme mluvili o Mojžíšovi. Pro ty z vás, kteří nevíte, kdo Mojžíš byl, slyšeli jste možná to jméno Mojžíš, ale nevíte úplně přesně. Mojžíš to je jedna z nejzásadnějších postav Starého zákona. Byl to člověk, který byl Žid, ale měl být zabit jako malé dítě, nakonec byl zachráněn zvláštní souhru okolností, bychom mohli říct, my víme, že to bylo Boží řízení, Bůh ho zachránil, vyrostl na dvoře faraona, 40 let žil jako egyptský princ, A pak ovšem udělal pár věcí, které způsobily, že musel utéct do vyhnanství, tam žil dalších 40 let jako pastýř na poušti, kde pasl ovce, jeho perspektiva času byla zcela jiná, než když byl princem a měl všechny ty bouráky a plazmový televize a všechny ty úžasné věci, najednou prostě pasl ovce a jediné, co viděl, bylo ovce od rána do večera, to není zrovna žádná velká zábava, 40 let. A pak po těch dalších 40 letech ho Bůh a dostal zpátky do centra dění tím, že ho poslal, aby vysvobodil svůj národ, který byl otroky, byl to izraelský národ, který byli otroci v Egyptě, aby je dostal na svobodu a dostal do zaslíbené země. Možíš to udělal, dostal je z toho otroctví egyptského, ale 40 let pak s něma se točil v kruhu na poušti, než došli do té zaslíbené země. A tohle byl v jádru, v kostce celý Mojžíšův život, takže to nebyla žádná velká legrace. Mojžíš nás učí o perspektivě času, jak jsme si řekli minulý týden, ale Mojžíš také byl někdo, kdo ustanovil základy, kterému Bůh dal pro ten izraelský národ. Musíme pochopit, že ti Izraelité, to byla velká skupina, neví se přesně kolik lidí, ale zhruba se počítá okolo 1 až 2 milionů lidí, kteří odešli z Egypta. Ale ta velká skupina byla v otroctví 400 let. To znamená, v té skupině nebyl nikdo, kromě Mojžíše, kdo věděl, jaké to je žít jako svobodný člověk. Všichni, kteří v té skupině byli, malí i velcí, staří i mladí, byli od svého narození otroky. To znamená, že všechno, co znali, bylo pouze být otrokem. Všechno, co znali, bylo pouze otrocká pravidla. Teď, když jste otrokem, tak jedna z věcí, která je pro otroka normální, je, že jste k dispozici svému pánu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jinými slovy, kdykoliv si pán zamane, vy musíte jít a udělat to, co vám řekne. To je prostě součást toho otroctví. Nikdo se nestará o otroka, nikomu nezáleží doopravdy na otrokovi. Nikdo doopravdy nepřemýšlí, že když otrok je nemocný, že ho vyléčí. Pokud se třeba viděli film Amistad, který je o otroctví, slavný film kdysi, tak tam je taková hrozná scéna, kdy v bouři se potřebovali zbavit zátěže, tak naházeli živé otroky do moře. Aby si ulehčili vlastní lodi. Nikdo se nestará o otroky, nikoho nezajímají to, co otroci chtějí. Takže bylo jasné, že když Bůh vysvobodí tenhle ten národ otroků, musí jim dát nějaká pravidla toho, jak mají žít jako svobodní národ. Protože tihle lidé nevěděli, jaké to je žít jako svobodní lidé. Takže v průběhu toho putování po poušti jim Bůh dá více jak 600 různých pravidel, podle kterých stavěli svoje zákonodárství a svoje hygienická a jiná pravidla. Součástí těch více jak 600 pravidel byl také soubor těch úplně 10, top 10 nejdůležitějších přikázání, které Bůh dal tomu národu. A my mu říkáme desatero, protože jich bylo 10. Mnozí lidé v naší kultuře říkají, že uznávají desatero, že přijímají desatero, i když jsou ateisté. To jsem tady jednou říkal, že jsem četl nějaká paní, která říkala, já věřím desatero, i když jsem ateistka, což logicky samozřejmě nemůže být pravda, protože první tři přikázání jsou typu, jako nebudeš mít jiného boha než mimo mě, a to ta paní asi, když je ateistka, nemůže zvládnout. Nicméně, těch desatero, těch nejdůležitějších přikázání se dá rozdělit do třech takových zajímavých skupin. První tři ty přikázání jsou přikázání, které se týkají našeho vztahu k Bohu. To je právě to, nebudeš mít jiného Boha, nezobražíš si ho a tak dále. To je vlastně to, co se týká našeho vztahu k Bohu. Posledních 6 přikázání se týká našeho vztahu k lidem. Nezabiješ, nesosmilníš, nepožádáš majetku svého blížního. To jsou věci, které se týkají našeho vztahu k blížnímu. Ale pak je 4. přikázání, které je takovým sforníkem mezi prvními 3 a druhými 6. Je sforníkem proto, že se týká jak našeho vztahu k Bohu, tak našeho vztahu k lidem. Tohleto 4. přikázání je přikázání, které ze všech přikázání, které jsou v tom desáteru, je zdaleka nejdelší. Všechny přikázání jsou v jádru krátká. Některé dokonce jenom jedno slovo, nepokradeš. To je jedno slovo. Ale tohleto 4. přikázání je nejdelší přikázání z desatera a je to přikázání, které tak rádi všichni porušujeme. A je to přikázání, kterým se dokonce chlubíme, že ho porušujeme. Nikdo se nechlubí, tak já jsem někoho zabil a taky jsem někoho okrad. A taky jsem smilnil tam s někým. Nikdo se nechlubí tím, možná tím smilstvím někteří ano, ale nikdo se nechlubí porušováním desatera. Ale u toho 4. přikázání se většina z nás nebojí chlubit. No já mám teď toho tak strašně moc, víš, jsem strašně důležitý a chodí mi strašně moc e-mailů a mám toho strašně moc. Je to přikázání o sabatu. Sabat. Pokud jste nikdy neslyšeli slovo sabat, v češtině to máte jednoduché, slovo sobota je ze slova sabat. Sabat byl den odpočinku, který Bůh ustanovil jako pravidlo, jako jedno z 10 nejdůležitějších přikázání pro ten izraelský národ. A řekl jim, jako jedno z mých 10 nejdůležitějších přikázání, které třeba byste dodržovali, je, že budeš mít den volna. Kdybyste byli vy těmi Izraelci, neměli byste rádi Boha, který jako jedno z prvních přikázání, které řekne, udělej si pauzu? To je prostě úžasné. A možná si řeknete, no ale tak v dnešní době není žádný problém. Máme nejenom sobotu, ale máme dokonce i neděli, máme celý volný víkend. Tak nám to ani nepřijde, že to je něco převratného. Ale vžijte se do mentality těchto otroků. Pro ně oni byli zvyklí pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdykoliv si jejich pán zamanul. Kdykoliv. A najednou jim Bůh říká, poslouchejte, moje jedno z základních pravidel pro vás je, udělejte si jeden den volna. A ten den volna není proto, abyste se zabavili. Ten den volna je, abyste si odpočinuli, protože je to princip, který vychází z toho, jak já jsem stvořil svět. Stvořil jsem ho za 7 dní a ať už věříš tomu, že to bylo 7 24-hodinových dní nebo více delší období, stvořil jsem ho za nějakou konkrétní dobu, ale pak přišla doba, kdy jsem si odpočinul. Kdy jsem si odpočinul a tenhle ten den odpočinku je symbolem, proč si máte odpočívat také vy. Pro tyhle ty lidi, kteří to slyšeli, toho nebyla jenom otázka, dej si pauzu, ale byla to také velmi neslýchaná a dokonce nebezpečná žádost, kterou vůči ním Bůh má. Nám to přijde, no, tak dáme si den volna, to je to v pohodě. Ale to je v době, než začaly ledničky. Je to v době, než jste dokázali, a zvlášť na poušti, uchovat jídlo do dalšího dne, aniž byste nepracovali. Jinými slovy, a v té době, pokud jste nepracovali každý den, tak jste taky nemuseli ten den jíst. Takže pro ně to bylo do jisté míry i nebezpečná věc a Bůh to taky takhle staví. Bůh to staví do roviny důvěry. Ten den odpočinku je otázka důvěry, ne dovolené. Je to otázka důvěry proto, že ti tím říkáš, Bože, já věřím, že se o mě postaráš, i když jsem neudělal všechno, co jsem udělat měl. To je v jádru to, co on říká. Takže později to Židé dohnali do extrému a postihovali cokoliv, dokoliv chtěl udělat v sobotu, až do takového extrému, že když někdo chtěl pomoct někomu, tak to bylo považováno za nemorální, protože to narušuje sobotu. A na toho jim Ježíš říká velmi jednoznačně, že Bůh stvořil sobotu pro člověka, ne aby člověk žil pro sobotu. Jinými slovy, Bůh tenhle ten princip soboty udělá pro člověka proto, aby si člověk odpočal, ne že aby otročil nějakému volnému dni a snažil se dodržet všechny nějaká pravidla nebo náboženské předpisy. Ježíš říká, Bůh udělal sobotu pro tebe jako princip, aby jsi odpočinul. Jinými slovy, Bůh připravil princip sabatu proto, aby se člověk naučil důvěřovat Bohu, že se o nás postará, i když jsme nesměli všechno udělat. To je strašně důležitá věc. Protože pro ty Izraelce, oni na té poušti se živili tím, co jim Bůh poslal. Z nebe padaly nějaké chuchvalce, které oni nazvali manhu, jinými slovy, co to je, a z toho se vytvořilo pak název mana. A říkali tomu, bylo takové, dělali z toho chleby a říkali tomu mana, manhu, co to je, a jedli, co to je, 40 let. A tahle ta zvláštní věc, která padala jim z oblohy, byla zvláštní mimo jiné tím, že vydržela jenom jeden den. Když jste si nabrali tehleté many na více dní, tak se vám to hned ten další den zkazilo. Prostě to vydrželo vždycky jenom jeden konkrétní den. Ale co bylo zvláštní na tom příběhu, bylo, že když v pátek oni nabrali ten many víc, tak se jim to přes sobotu neskazilo a mohli to jíst i ten volný den, kdy neměli pracovat ani sbírat žádnou manu. Tohle byla otázka důvěry, ne otázka povinnosti, byla to otázka důvěry. Skutečně věřím Bohu, že se o mě postará, i když jsem nestihl úplně všechno udělat. Tenhle ten sabat je něco jiného než dovolená. dovolte mi to vysvětlit trošku, protože někdy v tom trochu tápeme. Myslíme si, že dovolená pro nás je, že se prostě bavíme, že si odpočineme z práce, odjedeme někam k moři. To je pro nás jako sabat. Ale toho není to též. Ve skutečnosti my dneska žijeme v kultuře zábavy, dokonce jeden psycholog, sociolog, kdy si napsal strašně známou knižku, která se jmenovala Ubavíme se k smrti. Protože žijeme v době, kdy máme, říkáme tomu, zábavní průmysl, protože to doopravdy je průmysl. Máte celé továrny, které vyrábějí pro vás prefabrikované zážitky, které vy konzumujete, když sedíte v kině, jako teď, anebo doma před svojí televizi a cítíte se, že jste v strašném dobrodružství. Já jsem teď byl tenhle týden s klukama, jsme byli na Star Treku. Tak jsme byli plní dobrodružství, letěli jsme spolu do temnoty, zachraňovali jsme svět a přitom jsme chroustali popcorn. To je zábavní průmysl, který vytváří dojem, že si centrem dění, ve skutečnosti je to jenom iluze dobrodružství. Odpočinek je něco jiného než zábava. Vemte si, že v angličtině slovo pro dovolenou je vacation. A to pochází od slova vyprázdnit se. Dovolená je přesně to, co my děláme. My se vyprázdňujeme od práce. My se vyprázdňujeme od všeho. Ale odpočinek, o kterém mluví Bůh ohledně sabatu, je něco úplně jiného než vyprázdnění se. Bůh se nevyprázdnil, když odpočinu ten sedmý den. Bůh ten sedmý den, když odpočal, tak on nepřestal být aktivní a on jako nešel prostě spát. Pro něho ten odpočinek byl něco aktivního, komunálního, oslavného, co mu mělo přinést potěšení a on ten sedmý den se radoval z toho, jak stvořil svět, jak stvořil člověka. V našem případě my chápeme, že Bůh nebyl vyčerpaný. Ve smyslu, že prostě já si potřebuji odpočinout, jsem strašně vyčerpaný. Bůh se potěšil a to byl jeho odpočinek. Takže sabat není pouze, že vypneš. Sabat je místem pro odpočinek, kdy se potěšíš z toho, co Bůh ve tvém životě dělá. Sabat je něco, co je plánované. Sabat je něco, co, na čím přemýšlíš, jak to uděláš. Třeba čteme v Lukášovi, že Ježíš podle svého obyčeje v sabatu šel do synagogy. On si učinil pravidelný obyčej, jako rutinu. Budu chodit do synagogy, protože to je moje místo, kde půjdu uctít Boha ten sobotní den. Byl to jeho konkrétní zvyk, který si ve svém životě udělal. Možná jeden z důvodů, proč je pro nás těžké skutečně odpočívat, aniž bychom nemuseli se zabavovat zábavním průmyslem, je to, že jsme pyšní, roztěkání a vystrašení. Přičemž vystrašení je ta nejdůležitější věc. Jsme pyšní, protože si říkáme, dělá nám to dobře, že jsme potřebováni, že o nás lidé stojí v práci, že jsme důležití. Takže někdy se chlubíme tím, kolik toho máme, protože se připadáme důležití. A jsme roztěkáni a říkáme si, je těch informací na nás valí strašně moc, ale zároveň chceme být neustále v obraze, chceme neustále vědět, co dělají jiní a co si myslí jiní. Neustále vyhledáváme nové informace. Ale že jo, také jsme vystrašení. A říkáme si, a když já nebudu pracovat, když já nebudu, neudělám tohle teďkom, tak se mi zroutí svět. Když neudělám tohle teď, tak se něco stane. A jsme vystrašení, ale sabat je princip, že Bůh ti říká, jsi schopný mi důvěřovat, že já se o tebe postarám, i když jsi neudělal úplně všechno, že si skutečně dáš den, nebo mimochodem je jedno, jestli je to sobota, nebo jestli je to jiný den, protože to může být úplně jiný den, ale dáš si den v týdnu, kdy budeš skutečně odpočívat, kdy budeš skutečně se těšit. Pojďme se podívat na to, jak je to přímo napsáno v tom, co Mojžíš napsal jako jedno z těch 10 přikázání. Aby jsme viděli celou tu pasaž, to, jak jsem řekl, nejdelší přikázání a Mojžíš tam říká tohle. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu práci, ale 7. den je dnem odpočinku zasvěceným Hospodinu tvému Bohu. Tady říká, 6 dní dělej všechno, co můžeš. Jo? A znovu říkám, tohle říká lidem, kteří byli zvyky pracovat neustále. A říká, hele, 6 dní pracuj. 6 dní je dnem, kdy máš udělat všechno, co potřebuješ udělat. Ale 7. den je den odpočinku. Zasvěceným Bohu. To není jenom, že se zabavíš, jenom, že vypneš, jenom, že se vyprázdníš jako na dovolené. Toho je den, kdy si odpočineš, protože je zasvěcený Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci. Ty, tvůj syn, tvá dcera. Mimochodem, pokud si říkáš, mám volný den, tak musím uklidit svůj byt, to není sabat. Pokud je pro tebe úklid, práce, což pro většinu z vás je práce, to není sabat. To není potěšení. Možná někteří z vás to děláte, ho by strašně baví uklízet, dej mi pak vědět, můžeš někdy přijít uklidit některým z nás. Ale víte, jak to někdy říkáme? Máme volný den, ty můj syne, ty moje dcero, běžte uklízet. Ani tvůj syn, ani tvá dcera. Říkáte si, já musím začít číst Bibli, tam jsou dobré věci. Já vám říkám, jsou tam fakt dobré věci. Ani tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, dokonce ani tvoje kráva nemá pracovat o sabatu, pokud nějakou máš. Ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinu Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Jednými slovy, Bůh řekl, tenhle ten sedmý den je den, kdy já chci, abyste nepracovali v ničem, ale jenom se těšili, jenom se kochali z krásy, kterou ti dávám do tvého života. Řekneš, no to se začnu strašně nudit. To je proto, že nechápeš, co sabat je. Sabat neznamená, že musíš zůstat jako v posteli, nesmíš se pohnout, jinak už jako si porušil sabat. Sabat je, že trávíš čas se svými přáteli. Sabat je, že oslavuješ. Sabat není náboženská povinnost. No tak teď musím, to sabat je, že musím strávit celý den v církvi. Ne, ty by si zabil sabat. To ti říkám na rovinu. Sabat není nic o tom, že máš dělat úkony, které ti dají pocit, že jsi náboženský. Sabat je boží strategie, jak si máš ve svém životě vytvořit prostor, kde můžeš volně dýchat, kde nemusíš dělat vůbec nic. Sabat není práce na zahrádce nebo doma, pokud to není tvoje hobby a tvoje potěšení. Sabat je grilování. Sabat je volejbal. Sabat je četba oblíbeného románu. Sabat je stolování s přáteli u sklenice vína. To je sabat. Sabat byl o tom, že se lidé sešli spolu, že spolu mluvili, že si vyprávěli příběhy. Sabat byl o tom, že spolu jeli na výlet. Sabat je o tom, že jeli na lesní hřbitov na kole. Sabat je o tom, že byli zkrátka spolu. Sabat není povinnost, sabat není nutno, sabat není náboženský úkon. Sabat je potěšení z Boha a toho, co ti on nabízí, protože vytváříš tím prostor, aby si byl s lidmi, na kterými ti nejvíc záleží. Dan Allender, jeden křesťanský psycholog, napsal to, jak on zhrnuje sabat. A mně se to líbilo, tak vám to přečtu. Sabat je svatý čas, kdy hodujeme, hrajeme si, tančíme, máme sex, zpíváme, modlíme se, smějeme se, vyprávíme příběhy, čteme, malujeme, procházíme se a pozorujeme plnost stvoření. Takový sabat nás vede k uctívání Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, jak říká Jakub bratr Ježíše. Co se ale stane, když nebudeš dodržovat sabat? Na první pohled se nestane nic, protože když opomíneš důležité věci, nestane se hned nic. Ale v průběhu času někde bouchne a něco praskne. Jak někdo řekl, člověk, který si nemůže dovolit přestávku či přerušení činnosti, zmizí mu nutný odstup od práce, kterou dělá a ztratí nadhled, utopí se v detailech a začnou mu selhávat vztahy. Člověk, který si neudělá odstup od toho, co dělá, tak se ztratí v detailech a začnou mu unikat vztahy. Většina z vás, kteří sledujete zprávy a noviny, tak víte, že minulý týden nám vypukla tady taková vládní zajímavý skandál a spoustu lidí bylo zatčeno. A já se nechci teď pouštět do politiky, protože nechci rozdělit element na dvě poloviny. Víte, že politika má tu sílu nás rozdělit mezi sebou, jak jsme viděli u prezidentské volby. Já nechci se vůbec zabývat tou politickou rovinou toho skandálu. Ale chci se zmínit o jedné konkrétní věci. Jedna z věcí, která se tenhle ten týden stala, bylo, že se provalo, že vrchní ředitelka premiérova kabinetu paní Naďová si objednala sledování premiérovy manželky s cílem přitlačit premiéra k rozvodu. A to je velmi smutné a stává se to, ale je to klasický příběh, kdy muž má naléhavou práci, může to platit i obráceně, teď nechci říkat muž, žena, že to je o těchto rolích, kdy jeden z toho manželského páru má práci, kdy je neustále prostě pryč, neustále má nějaké povinnosti, neustále někde jezdí, neustále něco dělá a ten druhý ten druhý se stará o rodinu, nebo má prostě toho, má trochu, ten svůj režim trochu jinak a de facto se nepotkávají. A je to klasický obrázek, kdy ten jeden člověk, ten muž, si najme jako svého nejbližšího spolupracovníka ženu, se kterou tráví víc času než se svojí vlastní manželkou. A ten příběh už znáte, takhle to většinou dopadne. Ale je to klasický příběh, kdy si někdo nevytvoří prostor, aby byl s lidma, na kterém mu záleží úplně nejvíce. Když to propuklo, tenhle ten skandál, tak jsem si vzpomněl, že jsem v lednu četl rozhovor s panem premiérem, kde mluvil o tom, proč se rozchází se svojí ženou. Tak jsem si to našel na internetu zpátky. A já vám přečtu jednu větu z toho rozhovoru, kterou on říká. On říká, řekl to 17. ledna v letošním roce. Dostali jsme se do obdobné situace jako řada jiných manželství. Už dlouhodobě nejsme schopni sladit naše představy o rodinném a pracovním životě, byť jsme se o to oba poctivě snažili. Proto už několik měsíců žijeme odloučeně. Už dlouhodobě nejsme schopni sladit naše představy o rodinném a pracovním životě. Když si nevytvoříš prostor, už chápete, proč je ten princip sabatu tak strašně důležitý? Když si nevytvoříš prostor ve svém životě, který zasvětíš Bohu a lidem, kteří jsou pro tebe zdaleka ti nejdůležitější, tak nedokážeš skloubit svoji pracovní a rodinnou polohu. Dopadneš přesně podobně, protože to dřív nebo později praskne někde. Ty to odkládáš, neřešíš to, říkáš si až jednou se firma vypracuje, až jednou budu mít nějaký postup, až jednou, tak pak budu mít čas a pak se budu skutečně věnovat, ale teď zrovna nemůžu, teď jsem zrovna busy, teď mám toho strašně moc. Ale pak najednou to někde bouchne a najednou ztratíš to, na čem ti záleží úplně nejvíc. Ztratíš svůj vztah s lidmi, které máš nejraději a možná ztratíš vztah i s Bohem, kterého následuješ. Proto Bůh říká, pamatuj na sedmý den, to je den, který já jsem oddělil, aby ti byl svatý. Ne proto, abys dodržoval náboženské úkony, ale proto, aby si se těšil ze mě a z toho, co ti do tvého života dávám. Z lidí, kteří jsou pro tebe nejdůležitější, z krásy, kterou do tvého života dávám. Toho je princip sabatu a toho je Boží strategie pro tebe, aby si vytvořil ve svém životě prostor. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi řekl, když lidé udělali ze sabatu úplně nějaké náboženské povinnosti a skoro to ovládali strachem, aby jsme neporušili něco, co jsi přikázal, že sobota byla stvořena pro nás, ne my pro sobotu. Že sabat, tenhle ten den, který nám má být svatý, bo ty jsi vytvořil pro nás, aby jsme se naučili v životě mít prostor a důvěřovali tobě a našli si prostor pro lidi, na kterých nám záleží nejvíce. Já se modlím za to, pane, aby jsme dokázali takovýhle prostor si vytvořit. Aby jsme si dokázali vytvořit prostor, který způsobí, že vždycky budeme mít čas na tebe a na lidi, na kterých nám záleží nejvíce. Aby jsme ten princip sabatu mohli prožívat společně se smíchem, s vyprávěním a se zážitky spolu. Protože toho je prostor, toho je princip, jak si vytvořit prostor, který jsi nám dal. Toho je tvoje strategie a my ji chceme přijmout do svého života. Amen. Mějte se hezky, uvidíme se příští týden, kdy budeme mluvit na téma, když už jsi tak vyčerpaný, že už žádný sabat ani nechceš. Mějte se hezky.